говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про підводні течії української внутрішньої та зовнішньої політики з екс-міністром закордонних справ, лідером Народного руху України, народним депутатом України і головою Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борисом Тарасюком. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Спочатку короткі заголовки новин. Президент хоче отримати звіт прем'єра щодо її газових переговорів у Москві. Юлія Тимошенко доручила Мінекономіки розпочати переговори з Росією в рамках СОТ. Білоруського журналіста, котрий сидів за ґратами за оприлюднення карикатур на пророка Магомета, відпустили на волю. Президент Ющенко хоче отримати звіт прем'єра щодо її газових переговорів у Москві. Про це Віктор Ющенко планує поговорити з Юлією Тимошенко в понеділок, заявив він у московському аеропорту перед своїм поверненням до Києва. Юлія Тимошенко повернулася з Москви вчора і заявила, що під час її візиту сторони домовилися до квітня усунути з газових схем компанію-посередника «Укргазенерго». Юлія Тимошенко доручила Мінекономіки розпочати переговори з Росією в рамках СОТ. Про це прем'єр-міністр заявили на засіданні уряду.
Ми запропонували Російській Федерації, щоб ми вже до того, як Росія увійде в світову організацію торгівлі, щоб ми почали будувати між Україною і Росією ті умови, які діють в світовій організації торгівлі в наших торгівельних стосунках. І щоб ми вже мали можливість крок за кроком переходити до такої співпраці, яка дасть можливість не мати суперечок в нашій торгівельній політиці.
На початку лютого Генеральна Рада СОТ ухвалила вступ України до організації. До 4 липня Україна повинна ратифікувати ухвалене рішення.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Неформальний саміт глав держав СНД пройшов у Москві. Сторони обговорили газові питання, міграційну політику, співпрацю в економічній, політичній, соціальній і гуманітарній сфері. Під час відкриття заходу президент Росії Володимир Путін заявив, що країни співдружності незалежних держав завжди шукали компроміси у відносинах.
Попри те, що проблем у нас більш ніж достатньо, у нас все ж виходило уникати непотрібного загострення там, де воно могло виникнути. Ми завжди прагнули шукати рішення, прийнятні для кожної з наших країн.
До складу СНД входять 12 держав колишнього Радянського Союзу. Із січня 2000 року відбулося 16 засідань глав країн-учасниць співдружності, зокрема 4 неформальних. Білоруського журналіста, котрий сидів за ґратами за оприлюднення карикатур на пророка Магомета, відпустили на волю. Олександр Здвіжков, випусковий редактор газети «Згода», яка 2006 року передрукувала датські карикатури зі зображенням пророка Магомета, телефоном підтвердив Радіо Свобода, що його звільнили, і наразі він перебуває у Мінську. Звинувачення в розпалюванні релігійної ворожнечі не скасували, але термін покарання скоротили до 3 місяців, які журналіст уже відсидів за ґратами після арешту в листопаді минулого року. За словами Олександра Здвіжкова, за 3 місяці він став гірше чути, бачити і втратив половину зубів.
По-перше, мені треба подумати об здоров'ї, бо стан моєго здоров'я не вельми.
Сказав журналіст, в'язниця – це негативний досвід. Якби я там просто пробув довше, хоча б 3 роки, боюся, я би став графом Монте-Крісто. У тому сенсі, що став би мститися цілому світові, повідомив журналіст в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, вийти на волю не дали вільно, а вивезли із ізолятору в газелі з чорними вікнами в напрямку вокзалу. Місяць тому міський суд Мінська засудив Здвіжкова до 3 років ув'язнення в суворому режимі. Слідство у справі передруку карикатур вело білоруське КДБ та прокуратура. Суворість вироку засудили правозахисники у Білорусі та на Заході багато міжнародних організацій. Європарламент у своїй резолюції від 21 лютого цього року закликав білоруську владу переглянути вирок. Минулого тижня президент Олександр Лукашенко неодноразово повторював, що питання про людей, чи його звільнення вимагає Захід, закрите. І міжнародна спільнота засудила напад на посольство Сполучених Штатів у Белграді. Американська влада висловила незадоволення тим, що сербська поліція не змогла запобігти інциденту. Росія засудила напад, однак заявила, що відповідальними за нього є також уряди країн, які підтримали незалежність Косова. Хав'єр Солана застеріг, що вчорашній інцидент може вплинути на зв'язки Євросоюзу із Сербією і на переговори щодо співпраці. Кирила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Підводні течії української внутрішньої та зовнішньої політики – така умовна назва нашої сьогоднішньої бесіди з екс-міністром закордонних справ, лідером Народного руху України, народним депутатом Борисом Тарасюком. Дякую, пане Борисе, за те, що ви зголосилися взяти участь у програмі.
І дякую за запрошення.
Нагадую нашим слухачам, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання. Пане Тарасюк, хочу продовжити перед початком цієї програми. Ми коротко поговорили про ініціативу народного депутата Владислава Каськіва, про те, щоб Україна якісь кроки зробила до повернення ядерної зброї. Ви назвали це невірним розумінням деякими народними депутатами межі своїх повноважень. У зв'язку з цим, власне, є ширша тема узгодженість чи неузгодженість ініціатив зовнішньої політики. І ця тема стоїть останнім часом доволі гостро, зокрема про неї багато згадували в зв'язку з спочатку послідовним, потім і одночасним перебуванням в Москві президента Віктора Ющенка та прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Багато глядачів встигли назвати поїздку прем'єрки невдалою і водночас зазначити, що от певна неузгодженість якраз зовнішньополітичних кроків, коли президент щось своє робить, прем'єр-міністр щось своє, що це шкодить Україні. Чи ви згодні з такою оцінкою?
Ну, в принципі, в ідеалі має бути співпадіння позицій з питань, перш за все, зовнішньої політики з боку представників виконавчої влади. Тим більше, що виконавча влада представлена тими ж самими політичними силами. Коаліція демократичних сил створила уряд на чолі з Юлією Тимошенко, і президент Віктор Ющенко якраз був і є висуванцем цих самих політичних сил. Те, що той факт, що інколи відбуваються часом гострі обміни публічні між президентом і прем'єр-міністром, на мою думку, не повинні бути практикою, швидше виключенням. Вони мають достатньо можливості для того, щоб вирішувати будь-які питання без втягування в цей процес суспільства.
А з чим пов'язана така практика все-таки, якщо вона існує вже?
Що ви маєте на увазі?
Ну, те, що спочатку, скажімо, прем'єрка літає в Москву під застереження президентського секретаріату щодо неприпустимості самодіяльності. Потім той же секретаріат критикує антиінфляційні заходи уряду, а перший прем'єр-міністр відповідає, ну, мовляв, краще своїми справами займайтесь. Тобто те, про що ви кажете, така публічна існує якась перепалка. Чи, можливо, поділ території впливу між гілками влади президентської і урядової? Тут чогось бракує в Конституції цього розподілу чіткого, чи в політичній культурі, чи в чому справа?
Ну, по-перше, співпало в часі, лише співпадіння в часі, те, що і прем'єр, і президент в той же самий час опинилися в Москві, тому що візит прем'єра готувався давно, дата була зафіксована, вона була відома, а візит президента був неочікуваним, оскільки ініціатива виникла недавно, пов'язана вона була з так званим неформальним самітом, який фактично став питанням, значить, ну, проводів президента Росії Путіна своєї посади. Тому не слід шукати якихось підводних течій в співпадінні цих візитів. В той же час я хотів би звернути увагу на одне з висловлювань ваших відносно того, чи це є брак політичної культури. Так, я стверджую, що існує в Україні така проблема в українському політикумі, як брак політичної культури. І хочу сказати, що секретаріат президента не має таких повноважень і не має такої легітимності, як, скажімо, прем'єр-міністр і уряд, сформований коаліційною більшістю. Що таке секретаріат? Як може секретаріат дозволяти собі публічну критику прем'єр-міністра? Він що, наділений такими повноваженнями чи що? Чи може він вже підмінює собою самого президента, у якого вони працюють і роботу якого вони мають обслуговувати? Я вважаю, що це не етично з точки зору етики поведінки представників тих же самих політичних сил. І треба припинити от такі обструкціоністські дії з боку секретаріату президента. Вони ні до чого доброго не приведуть. І секретаріат повинен знати своє місце. Секретаріат президента не обраний народом. На відміну від народних депутатів, які сформували коаліційну більшість і уряд сформували, так вони це зробили на підставі волевиявлення українського народу, чого не можна сказати про секретаріат президента.
Я думаю, що ми до секретаріату ще повернемося, оскільки будемо говорити про внутрішньоукраїнські проблеми, зокрема, і про ситуацію в партії, з якої наш Народний Союз, наша Україна, з якої вийшли п'ятеро народних депутатів. Ну, але спочатку все-таки з зовнішньополітичними темами трішки продовжимо. Зокрема, якщо ми згадали вже про цей неформальний саміт країн СНД, то хочу запитати вас про ваше бачення, все-таки перспективи для України цієї структури. Дуже багато говорили про те, що перспектив начебто там нема. Попри все, якось вона існує. Український президент бере участь у цих заходах. Це суто формальна річ? Чи все-таки є на що там сперти?
Вже давно стало доконаним фактом і визнано главами держав-учасниць СНД, що СНД в тому вигляді, в якому він існує, не має жодної перспективи. Як людина, яка, так би мовити, була учасником і вироблення позиції щодо СНД, і участі України в СНД, я хочу сказати, що це мертва народжена структура. Вона нічого не додає. Єдиний позитив тому полягає, що вона дає можливість лідерам країн-учасниць СНД час від часу зустрічатися, так само, як і прем'єрам, обговорювати питання двосторонні головним чином. І в цьому їх цінність, що це є нагода зустрітися на двосторонньому форматі і обговорити питання, що більше за все цікавлять чи то президентів, чи то прем'єр-міністрів, чи міністрів закордонних справ. Отже, СНД в такому вигляді, в якому вона існує, себе вичерпала і не має перспективи.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода», гостем якої є екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху України, народний депутат України Борис Тарасюк. І ще на одній темі з міжнародної політики не можна не зупинитися. Це балканський напрямок. І зрозуміло, що в центрі уваги зараз проголошення незалежності Косова. І знову тут чимало останнім часом звучить дорікань з боку експертів чи журналістів в бік українських політиків, що, мовляв, за всі роки існування цієї проблеми, а вона, зрозуміло, що уже тривалий час існує на порядку денному, Україна так і не виробила чіткої позиції, і, в принципі, ці заяви від Міністерства закордонних справ останнім часом, уже після проголошення незалежності, також вони не є поки що чіткими, так само, як і від президента. Ви можете прийняти таку критику, адже ви теж були міністром закордонних справ?
Ні, я не поділяю цієї критики. Я хочу сказати, що Україна від самого початку зайняла виважену послідовну позицію, суть якої полягає в тому, що вирішення питання Косово має бути здійснене за згодою двох сторін, тобто Білграда і Прищини, що воно має здійснюватися в рамках Організації Об'єднаних Націй, і, зокрема, Ради безпеки ООН, яка єдина наділена повноваженнями і відповідає за підтримання міжнародного миру і безпеки. Досі Рада безпеки ООН не прийняла рішення щодо визнання незалежності Косово. Більше того, односторонні дії Косово йдуть врозріз з положеннями резолюції Ради безпеки ООН по Косово 1244 від 1999 року. Позиція України завжди полягала в тому, щоб дотримуватись рішень Ради безпеки ООН. Отже, позиція України завжди була чіткою. Особисто я в бутність міністром закордонних справ взимку 2006 року здійснив поїздку в Косово для того, щоб особисто на місці з'ясувати ситуацію. Я зустрічався з представниками і албанської більшості, і з представниками сербської меншості, зустрічався з представниками місії Організації Об'єднаних Націй, командуванням військ в Косово, об'єднаних під егідою НАТО, в тому числі українських. І мені ситуація добре знайома. Я неодноразово спілкувався на цю тему із спеціальним представником ООН по Косово, колишнім президентом Фінляндії Марті Ахтісаарі. Я думаю, що в даному разі необхідно продовжити процес пошуку врегулювання навколо Косово.
Що має бути вирішальним? Ну, ви назвали, власне, цю резолюцію ООН, а от я хотів спитати про історичний аспект. Він може бути певним чинником для вирішення цієї проблеми? Якщо б, наприклад, було встановлено, там, от хто жив на цій землі, чи ілірійці, там, були предками сучасних косоварів, чи навпаки, там, що раніше були серби, це може бути якоюсь підставою для того, щоб вирішувати ці питання? Чи тільки вже післявоєнні якісь ухвалення?
Я думаю, що відповідальність за те, що сталося в Косово, за антагонізм, який перейшов у військові зіткнення між албанцями і сербами в Косово, врешті-решт втручанням збройних сил з Белграда, а врешті і втручання НАТО, все це мало своїм першоджерелом безвідповідальну авантюристичну політику тодішнього президента Сербії Мілошевича, який фактично позбавив край автономії, який він мав ще в соціалістичні часи існування соціалістичної Югославії. Крім того, хочу сказати, що Косово для сербів має, ну, якщо хочете, таке ж саме значення, як Київ для українців, як Київ для Київської Русі. Це історичні, так мовити, витоки сербської нації.
З іншого боку, Арарат для вірмен, а Арарат не у них зараз.
Ну, це інша історія. Ми говоримо про історичні аспекти, що стосуються Косово, і я хочу сказати, що, по-перше, вина на кровопролитті того, що сталося з краєм, лежить на колишньому диктаторі Мілошевичу. Крім того, Косово – це край, який дорогий для кожного серба. Ну і крім того, хочу сказати, що свого часу більшість в Косово становили серби, але з часом ситуація змінилася через значно вищий рівень народжуваності серед албанців. Внаслідок Другої світової війни, ну, зараз, я нещодавно зустрічався з послом Сербії, кількість біженців з Косово, з сербів, сягає близько 250 тисяч. І ще
це
залишилось...
за який період?
З 99-го року. І ще залишилось близько 100 тисяч сербів в Косово. Це є серйозна проблема. Багато з сербів, що залишили Косово, внаслідок вбивств, вони фактично не можуть повернутися до своїх осель. І це є серйозна проблема. Сказавши все це, я далекий від того, щоб сказати, що Косово не має перспективи незалежності. На мою думку, цей процес має продовжуватися, і він має відбуватися в рамках Організації Об'єднаних Націй.
Ще одна тема, яка стосується, власне, уже і зовнішньої, і внутрішньої політики, і яку не можна оминути, це тема НАТО і Україна. Ну, здавалося б, вона має бути суто зовнішньополітичною, але чомусь останнім часом тут виріс дуже, можливо, непропорційно внутрішньополітичний аспект, але я саме про зовнішній. Як ви оцінюєте перспективи приєднання України до ПДЧ на Бухарестському саміті?
Ну, я би так сказав, 50 на 50.
Які тут чинники працюють на ті 50, які на ті 50?
Працює обережність з боку Альянсу, яка полягає в тому, що, незважаючи на те, що вперше в історії взаємин Україна-НАТО було підписано лист як представникам виконавчої влади, вищими представниками, так і законодавчої влади, такого не було в історії. В той же час ми є свідками широкомасштабної провокаційної спекулятивної кампанії, яку розгорнула Партія регіонів і комуністи, яка співпадає в часі з різкими заявами з боку Москви. Я стверджую, що в даному разі запрацювала потужна п'ята колона, яка отримала відповідну вказівку, як діяти. Чому так говорю? Тому що та ж сама Партія регіонів, на відміну від комуністів, послідовно підтримувала курс на членство в НАТО, починаючи з 2002 року голосування в Верховній Раді, 2003 році, 19 червня, коли було прийнято закон про основи національної безпеки, який передбачає безумовний вступ до НАТО, за який Партія регіонів голосувала. Нагадаю, у 2004 році було урядом Януковича запропоновано і затверджено указом тодішнього президента Кучми стратегія економічно-соціального розвитку, яка передбачала у 2008 році вже вступ до НАТО. І це під загальним керівництвом прем'єра Януковича. То, скажіть, будь ласка, чи можна довіряти такій політичній силі? Вона фактично дурить своїх виборців, українське суспільство і міжнародну спільноту.
Така оцінка екс-міністра закордонних справ, а нині народного депутата України і голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Бориса Тарасюка. І, пане Борисе, наступне запитання стосується ситуації у фракціях більшості, в коаліції. Ну, ви є головою Народного Руху, все одно не можу не спитати вас про вихід п'ятьох депутатів з партії «Народний Союз Наша Україна» і про їхні наміри створити нову партію. На вашу думку, це може позначитися на міцності коаліції?
На мою думку, ні. Можливо, опосередковано через голосування. Але коаліція створюється не окремими депутатами, а фракціями. Отже, лише вихід фракції з коаліції більшості може спричинити її фактично розвал. Але таких намірів немає ні наша фракція, ні фракція БЮТу. Тому вихід п'яти народних депутатів з своєї партії, однієї з дев'яти партій, які складають блок «Наша Україна – Народна самооборона» і відповідна фракція, абсолютно не позначиться на факті існування коаліції демократичних сил. В той же час я не виключаю, що ті ж самі народні депутати можуть своїм відмінним голосуванням, будучи в складі фракції, фактично, де-факто демонструвати, що у коаліції недостатньо голосів для того, щоб проводити свою програму. Це можливо, але в такому разі ці політики дискредитують себе перед тими виборцями, які довірили їм, які довірились коаліції «Наша Україна – Народна самооборона». І у такий спосіб вони будуть дискредитувати нашу політичну силу, яка є опорою президента Ющенка. І будь-які розмови про створення нової політичної партії – це, знаєте, це приховані спроби підірвати політичну підтримку президенту Ющенку. Тоді, як заявляють, що ця нова партія потрібна для того, щоб бути опорою президента. Як можна, руйнуючи те, що вже існує з 2002 року, говорити про створення чогось примарного.
Ну, можливо, це конкуренція за те, хто має бути більшою опорою президента.
В будь-якому разі це суперечить здоровому глузду, це суперечить фактично перспективам демократичної коаліції, і це суперечить курсу на єдину партію. Як можна, руйнуючи одну з складових частин нинішньої коаліції, яка, точніше, блоку «Наша Україна – Народна самооборона», який проголосив курс на створення єдиної національно-демократичної партії, відходити від цього і створювати якусь іншу примарну партію. Я вважаю, що це шлях в нікуди, і це однозначно підірве як позиції нашої України Народної самооборони, так і президента Віктора Ющенка.
Чи не є ознаками того, що оце підривання десь почалося? Чергові заяви сьогодні, була заява Віктора Януковича про необхідність переформатування коаліції. Ну, щоправда, такі були вже і раніше, але сьогодні якраз знову він сказав, що або треба переформатовувати коаліцію, або нові вибори. Наскільки обґрунтованими є такі заяви, на вашу думку?
Ну, власне, вустами Віктора Януковича проголошені приховані плани, які є насправді реальними, конкретними планами, значить, про які не говорилося досі в зв'язку з блокуванням роботи Верховної Ради. НАТО – це був лише привід. А насправді партія регіонів прагнула змінити формат коаліції і створити так звану широку коаліцію. Дуже хочеться повернутися до влади, до корита і до використання бюджетних коштів, як це було в минулому. Звичайно, що небезпекою є не самі заяви Віктора Януковича, небезпекою є те, що в ці ігри грає глава секретаріату президента. За спиною у своїх побратимів, які працювали на виборах, які намагалися здобути перемогу, який фактично завалив як керівник виборчого штабу виборчу кампанію 2007 року блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Це є аморально з точки зору політики, і це, звичайно, підриває позиції демократичних сил.
Пане Тарасюк, часу небагато залишається, але хочеться почути все-таки, можливо, трохи більше, ніж з офіційних зведень щодо сьогоднішньої зустрічі голови Верховної Ради з фракціями більшості. Ну, всім відомо те, що офіційно було повідомлено, ідея підписання політичної угоди, що 4 з 5 фракцій якось її підтримали, беруть участь в надходженні пропозицій. Але, можливо, ви можете про якийсь нюанс, який особливо вам здався важливим в спілкуванні фракції з Арсенієм Яценюком і не потрапив до офіційних звітів, розповісти.
Так, сьогодні відбулася зустріч нашої фракції з головою Верховної Ради. Під час цієї зустрічі голова Верховної Ради проінформував про його зусилля, спрямовані на те, щоб розблокувати роботу Верховної Ради і повернути Верховну Раду до конструктивної роботи. В той же час я хочу сказати, що під час цієї зустрічі лунали деякі окремі критичні висловлювання на адресу окремих положень проєкту політичної угоди. І як заступник голови фракції, і як член політради блоку НУНС, хочу сказати, що сьогодні політрада розглянула проєкт політичної угоди. Ми виробили спільну позицію, яка буде озвучена, прилюднена головою політради В'ячеславом Кириленком. І ми погодились консенсусом щодо конкретних пропозицій, змін в пропонованому проєкті політичної угоди. Будемо сподіватися, що інші фракції так же конструктивно підійдуть до пропозицій голови Верховної Ради, як і наша фракція.
Ви знаєте щось про пропозиції інших? Очевидно, що, скажімо, ваші пропозиції, пропозиції партії регіонів в чомусь будуть вступати в суперечку. Це означає новий тур переговорів і подальше затягування ще процесу розблокування.
Кризу в Верховній Раді створила не наша фракція, а і не наша коаліція, а меншість. І, зокрема, партія регіонів. Отже, знаходити шлях виходу з цієї кризи має, перш за все, шукати партія регіонів і комуністи, які створили цю кризу. Ми готові до конструктивної роботи, але це не означає, що ми готові поступитися нашими принциповими позиціями. І, врешті-решт, ми є більшістю, а не меншістю, на відміну від партії регіонів. Тому нехай в них голова болить про те, як вийти з цього глухого кута, в який вони себе загнали.
Ну, вони не лише себе все-таки, вони і вас також, виходить, загнали, якщо Верховна Рада не може почати роботу і говорять вже про можливу перспективу.
Вони загнали в глухий кут українських виборців, які довірили їм виробляти закони, приймати рішення, які направлені на вирішення життя повсякденних проблем жителів України. Тому вся відповідальність за це лягає саме на Партію регіонів і комуністів. В той же час ми готові...
Буквально останнє речення, Борис Івановичу, час добігає кінця. Ваш прогноз виходу з цієї ситуації, вдасться його здійснити за який термін?
Партія регіонів і комуністи повинні беззаперечно і безумовно розблокувати роботу Верховної Ради і дати можливість їй працювати.
Дякую. Борис Тарасюк був гостем сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку підготував і провів Кирило Булкін. Говорить Радіо «Свобода».